Sveiki visi, krepšinio laida Ginčas. Jūsų ekranuose Rūtenis Pulauskas, Kestas Rimkus, Donatas Urbanas. Lietuvos krepšinio visuomenė sukrėtė naujienos apie Panevėžio Lietkabelio sprendimą suspenduoti Vaidą Kariniauską už įtarimus dalyvavus sutartose statymuose, lažybose ir tuose draudžiamuose dalykuose. Argumentas yra toks, prieš rungtynės su Dižono komanda FIBA čempionų lygoje, neva remiantis krepšinis net portalo informaciją, geras Vaido Kariniausko draugas užėjo į dvi lažybų kontoras berods, ten pastatė du statymus, kurių vertė buvo po 2000 eurų, kad Vaidas įmes mažiau negu 8,5 taško ir kaip tik tose rungtynėse su Dižono klubu Kariniauskas įmetė 2 taškus, pataikė vieną metimą iš 6 ir pirmadienį tiek krepšinis net, tiek Basket News LT portaluose pasirodė informacija, kad Kariniauskas yra suspenduotas, vyksta tyrimas, klubas irgi aiškinasi aplinkybės, bet dėmė jau yra užtekšta. Vyrai, kokia jūsų pirminė reakcija, ar tai galėjo būti ir kaip įsivaizduot, kaip rutuliosis ši istorija?
Man iš tikrųjų tai labai liūdna iš karto pasidarė, nes Vaidas Kariniauskas tai ne šiaip kažkoks tai tolimas krepšininkas, nežinomas, jisai buvęs Lietuvos rinktinės narys, buvęs Kauno Žalgirio krepšininkas, vienas tokių talentingiausių, įdomiausių žaidėjų ir iki šiol, bet kaltinimai, įtarimai yra labai rimti, aš taip įsivaizduoju. Viena yra žaidimas, pats tas krepšinis tu gali be abejo pramesti tolimus metimus ir tikriausiai, kad paskui gali ginčytis iki mirties, ar tai galėjo būti įvykti tyčia ar ne. Mes žinome, kad ir prieš tai būdavo daug epizodų, kuriuos labai sunku išnagrinėti Lietuvos krepšinį, ten ta pati Kėdainių Nevėžio istorija įvykusi prieš kelerius metus. Bet galvoju, kad sumos lažybų kontorose yra didžiausios tasai, kaip čia pasakyti, signalas, rodiklis, kad kažkas vyko negerai, nes niekas šiaip sau neneša pinigų ir tai nebuvo 10 eurų ar 20 eurų pagal tą informaciją, bet niekas neneša didelių pinigų statyti už tokį statymą, kur tu negali žinoti, kaip tai susiklostis tas mačas, kaip tas žaidėjas sužais, nes iš tikrųjų tai gali galbūt įtardamas, kad jisai serga arba yra traumuotas, gal gali tada surizikuoti ir pastatyti daugiau pinigų, bet šiaip sveiku protu nėra suvokiama statyti didelę sumą už tokį 50-50 veiksmą.
Aš, žinot, galvoju, kad tai yra turbūt lengviausiai organizuojamas. Jeigu tai yra nusikalstamas veiksmas, tai jis tikrai pakankamai lengvai organizuojamas, nes žinoti savo įmetamus taškus arba neįmetamus taškus turbūt yra lengviausiai, ką tu gali padaryti aikštelėje.
Net per lengvai, taip iš pirmo žvilgsnio, tai atrodo.
Jeigu tau reiktų pasistengti įmesti daugiau, tu ir tą galėtumėj padaryti, teoriškai galvoju. Nes bandytų mesti daugiau metimų, galbūt būti kiek galima aktyvesnis aikštelėje. Todėl aš iš tikrųjų stebiuosi, kad lažybų bendrovės vis dar įtraukia tokį statymą, kaip įmes ar neįmes taškų ir gaus ar negaus futbolę geltoną kartelę, kas irgi labai lengva manipuliuoti tiek pačiam žaidėjui, net ir teisėjui. Bet klausimas čia turbūt yra apie patį žaidėją ir apie galimybę įrodyti, kad tai yra iš tikrųjų nutikęs faktas. Nes peržiūrėjus tuos epizodus, kuomet išmetė Vaidas Kariniauskas visus metimus, mes turbūt gal vieną, gal du metimus galėtumėm sakyti, kad jie turėjo kažkokį tai įtartiną atspalvį.
Kuris konkrečiai, jeigu taip kalbate,
tai turbūt gal tas tritaškis, kuomet buvo likę 9 sekundės ir galėjo rinktis kitą sprendimą. Na, galbūt tas vėlgi metimas, kuomet nelietė ir lanko.
Ten buvo berus flauteris, kuris šiek tiek lietė lanką, bet atrodo logiškiau buvo perduoti kamuolį po krepšiu.
Tikrai taip. Ir vėlgi pagalvoji, kas tie žmonės, kurie gali įvertinti ir pasakyti teisės ekspertai. jie labai gerai galbūt žino subtilybę žaidimo ir gali pasakyti, tu turėjai mesti arba nemesti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, man teko dalyvauti vienam tyrimė, kuris buvo susijęs būtent su Lietuvos krepšinio lygos rungtynėm. Dalyvavau kaip ekspertas, nes tokia teisė...
Su kurio?
Na, tai buvo prieš 4 metus Kėdainių Nevėžio, berods 4 ar 3 metai atgal rungtynės, kurias kėlė įtarimų ir lažybų priežiūros tarnyba būtent... kėlė klausimą, ar tai nebuvo sutartos rungtynės, pasirodo, kad nei vienas epizodas, kuris buvo traktuojamas kaip abejotinas, nebuvo argumentuotai kaip pagrindas galvoti, kad tai buvo padaryta specialiai. Ir, na, aš galvoju, kad Vaidui Kariniauskui yra nepaprastai didelis smūgis, jeigu tai yra netiesa. Antras dalykas, tas žmogus, kuris statė, gali būti visiškai nesitaręs su pačiu Vaidu, žinodamas galbūt Vaido tiek ir fizinę būklę, tiek ir bendraudamas su juo, bet nekalbėdamas apie kažkokius tai tiesioginius užsakymus, priimti vieną sprendimą ir tą padaryti.
Šiaip situacija labai keista, reikia visą informaciją dar suvirškinti, bet taip dėmė užtiekšta ir bandant analizuoti vėlgi pritemti tuos skaičius ir faktus, tai buvo nerezultatyviausias Kariniausko mačas. Kita vertus, Vaidas ir nėra rezultatyvus Lietkabelio žaidėjas toje pačioje čempionų lygoje, taškų vidurkis yra 9. Bandėm su Rūteniu irgi skaičiuoti metimų skaičių, jis išmetė 6 metimus, pataikė 1. Ir kitose rungtynėse dažniausiai mesdavo daugiau, bet, pavyzdžiui, tam pačiam LKL'e metimų vidurkis yra 6,9. Kai mes, jeigu mes nežinotumėm su tų viso to skandalo, žiūrėdami tos skaičius, galvotumėm, kad tai turbūt yra blogas mačas. Taip kad turbūt tik tas artimo draugo kažkoks faktas, nežinau, jeigu tai buvo įvykę fiziškai atėjus lažybų kontorą ir nufilmavus, galbūt ta medžiaga padės išspręsti, kas čia yra kas. Ko gero, galbūt tai buvo internetu įvykęs veiksmas ir labai sunku pasakyti, kaip galima apskaičiuoti tos dalykus, bet aišku, reikia nusityti ir tą gero draugo ryšį su to pačiu Vaidu Kariniausku. Iš tikrųjų, labai miglota byla ir tokiais atvejais dažniausiai rasti tą įrodymą tiesioginį, net jeigu tai nutiko, nesakau, kad tai nutiko, čia didžiulis klausimas, bet net jeigu ir tai nutiko, tuos dalykus įrodyti ir labai sudėtinga. Ir iš tikrųjų, ieškant logikos tuose klausimuose, tuose kaltinamuose, tai, na, aš atsimenu, buvo nuskambėjusi garsiai istorija apie Dovydą Redigą ar apie kažkurį žaidėją, kad na, jo bičiulis ar net pats žaidėjas nuvažiavo į patį top sportą, galbūt net Akropolį ar ten pastatė tas sumas. Na, šiais laikais tai turbūt šitas epizodas patektų į bukiausių Amerikos nusikalstelių filmukus, nes niekas taip nesilgia. Dabar yra žmonės, kurie tai tuo užsima, yra žmonės, kurie dirba Azijos rinkose ir bandant įlysti to nusikaltelio kailį, na, niekas Lietuvos lažybų bendrovėse nerizikuoja tokia įstatymas, juk yra aibė kitų būdų, jeigu mes dabar bandytumėm įlysti nusikaltelio kailį, kaip kitaip apeiti tuos dalykus, tikrai esu girdėjęs apie organizuotus žmonės, kurie veikia Azijos rinkose, taip kad tos istorijos aplinkybės yra keistos, bet jeigu iš tikrųjų klubas, manau, turi kažkokių įrodymų dėl to draugo, dėl kažkokių galbūt požymio, manau, kad mes tikrai nežinom visos informacijos, kuri buvo pateikta viešoje erdvėje ir tai leidžia Lietkabeliui daryti tyrimą, bet visa situacija yra labai miglota ir aš labai abejoju, kad klubas įrodys, kad tai buvo tyčinis veiksmas ir Kariniauskas yra prie to prisidėjęs. Bet dėmė ant krepšininko yra užtiekšta, aš neįsivaizduoju jo karjeros Panevėžio Lietkabelyje tęsiniu. Kas yra gaila, nes mano akimis Vaidas labai sustiprino Panevėžio komandą. Ir atsižvelgiant į visas tas, na, visą tą istoriją, aš bandau įsivaizduoti Lietkabelio kitus žaidėjus. Ir net jeigu Vaidas dabar yra nekaltas, po to jis grįžt, tarkim, į komandą arba žais su tais vyrukais ir jie galbūt negalės pasitikėti žaidėjų, nes jie bus prisiskaitę tų dalykų. Aš tiesiog nebeįsivaizduoju šitos sąjungos.
Donatai, aš net žvelgdamas toliau neįsivaizduoju, kad šita situacija, baisi iš tikrųjų situacija sporte, galėtų taip ir pasibaigti. Lietkabelis nutraukė sutartį su Vaidu Kariniausku vien dėl to, kad neva jį įtarė dalyvavus lažybų skandale. Bet pagalvokim, iš klubo pusės tai galėtų beveik būti pasielgiama panašiai su kiekvienu žaidėju. Na ir jeigu tu, tarkim, nesužaidi tą dieną,
nu,
ko iš tikrųjų...
Nu, gal negali, nes tai vis na, tu labai rizikuoji. Yra teismai, yra niekas nenori veltis.
Aš būtent ir noriu pasakyti, klubo, kad Vaidas Kariniauskas pilna teisė, jeigu jisai nekaltas, turi kreiptis į teismą ir įrodyti savo teisėtumą. Tai yra savo nepriklausimą tam, kas įvyko. Ir vėlgi, aš lauksiu dabar labai iš tikrųjų, ką pasakys jisai, koks jau turėtų būti pareiškimas, kaip jis turi argumentuotai pasakyti, kokios sąsajos yra. Ir kokie tie ryšiai, kuo grindžiami yra ryšiai draugo ir Vaido, ar Vaidas Kariniauskas mažai turi draugų, kurie galbūt žaidžia lažybose. Aš galvoju, kad kiekvienas mes turim tokių draugų.
Šiaip įdomus dar faktas, kad na, tos įvardytos sumos yra 2000, galbūt jos yra dar didesnės, bet kita vertus, na, Vaidas Kariniauskas nėra tas, kaip čia pavadinti, NKL žaidėjas, kuris uždirba 1000 eurų per mėnesį, jo atlygis yra tikrai
jam svarbi karjera, Donatai.
Jam svarbi karjera ir jis, galima sakyti, sugrįžtantis į tą ritmą ir kylantis žaidėjas, nes jeigu jis toliau demonstruotų tokį žaidimą, kokį demonstravo Lietkabelį, jis tikrai galėtų pasirašyti dar geresnius kontraktus ir tie kontraktai, kuriuos jis turėjo prieš tai, ir Rumunijoje, ir Graikijoje, jie nebuvo blogi. Ir
turbūt, kad nebuvo labai aukštai, jeigu žaidi Graikijos lygoje, antroji ten,
na,
tai
žinai,
turbūt,
kestai,
kad yra 1000-2000 eurų.
Kestai, antroji Turkijos lygoje tu gali uždirbti 100 000 eurų.
Turkijos,
tas
taip,
divizionas
bet
Graikijoje, nieko nepasako.
Graikijoje tai ne.
Mano žiniomis, Graikijoje berods jo atlyginimas siekia galbūt 4-5 000 eurų, bet kokiu atveju tokiam žaidėjui tai yra nemažai pinigai, vėlgi tu atini Lietkabelį ir ten uždirbi, man atrodo, kad jis tikrai uždirba daugiau negu uždirbo tame Graikijos klube ir tie pinigai nėra, nes jis apie 2000 eurų statymus ir vat, na, labai keistas aplinkybės, nežinau, ir sakau, tas bukumo faktorius būtų, jeigu taip paklai pasakyti draugui, kad na, aš dabar neįmėsiu ir tu nueik pastatyk ir čia viskas niekas nepastebės, labai keistas aplinkybės.
Bet Donatai, sutinkam, kad iš tos medžiagos, kurią mes peržiūrėjome, atsakyti į klausimą, buvo geri ar blogi metimai, specialūs metimai ar kažkokie tai nepavykę metimai, beveik yra neįmanoma, aš nei vieno neradau metimo, kuris būtų visiškai nelogiškas, aš nemačiau nei vieno metimo, kuris būtų galbūt metamas tada nereikėjo mesti, antras dalykas, galbūt galima taupyti metimus nemesti, bet tuo metu, sakykime, taip situacija pats kūrė jisai ir kiti kūrė, reikėjo atakuoti krepšį. Ir galbūt šitoje tokioje, na, sakyčiau, labai keistoje situacijoje neturi galimybių niekas atsakyti, nei aš, nei mes, nei tuo labiau teisininkai, bet vienas žmogus, kuris galbūt galėtų kažkiek tai argumentuotai pagrįsti, tai Nenadas Čianakas, kuris galbūt labai gerai pažįsta Vaidą treniruotėse, labai gerai suprato žaidimo situaciją ir matydamas, kaip pasielgė jo žaidėjas, susėdamas su logika žaidimo, kažkiek tai argumentuotai pakomentuoti.
Aš irgi manau, kad Lietkabelis negalėjo imti tokio sprendimo nepasitaręs su treneriu, neišanalizavęs labai rimtai šitos situacijos, nes tai dalykas yra labai rimtas tiek klubo reputacijai, tiek žaidėjo, bet taip pat noriu pabrėžti, kad tai, kad jum atrodo pagal žaidimą, kad tai galbūt negalėjo vykti, tai nebūtinai patvirtina, tai iš tikrųjų nieko nesako, nes futbolė irgi buvo be galo daug tokių faktų, kur klubai irgi turėjo tokį įtarimą, ne, ir niekas negalėjo to įrodyti, nes tai apskritai, nu, yra neįrodoma, yra labai sunku įrodyti. Tai tokia pilkoji zona, kur niekas nepagauna už rankos, tik tai, nu, didžiausias kvailys gali pats lipti, dėl to visiems labai sunku kovoti prieš tuos lažybų sukčius, kurie iš tikrųjų yra sporte ir juos ištraukia, sekdama policija, pareigūnai. Ir galvoju, kad šiuo atveju labai daug dar informacijos ir mes nežinome, ar tikrai ten buvo draugas, ar tikrai buvo tik 2000. Tai informacija irgi iki galo nėra aiški. Galvoju, kad tas, jeigu įrodymas vienas yra tas draugas, tai galbūt jis nešė pinigus, žinodamas kažką tai daugiau, galėjo būti kažkas tai vykti daugiau, ko mes nežinome ir galbūt niekad nesužinosime, nes pinigai statomi Kinijoje už tokius dalykus, jie nepakliūna į tuos radarus, kuriuos turi mūsų lažybų priemonė tarnybos ir niekas negali to realiai patikrinti, mes negalime sužinoti, kas galėjo būti kokie statymai Azijoje.
Net jeigu ir pakliūna, turi būti labai didelis signalas, kad tos rungtynės bent jau būtų sustabdytos, nutrauktos, perkeltos. Niekas tiesiogiai tada taip už rankos nepagavome, ar ne, sunku. Kestas labai gerą dalyką pasakė, kad praktiškai neįmanoma sugaudyti tų sukčių, ypač kurie kurie dirba per Azijos rinkas ir vienas dalykas, tai turi kreiptis ir Lietuvos institucijos su, nežinau, su teismais, bet kreiptis jau į tas šalis, kur vyksta, kur yra registruotos lažybų bendrovės ir labai dažnai yra tų blogos komunikacijos atveju, kai tos Azijos rinkos arba Azijos žmonės tiesiog neatsako į laiškus ir labai sunku sugaudyti tos sukčius. Sakau, mane labai stebina, kad na, per Lietuvos lažybų bendrovę, sakau, na,
tie aš tai galvoju, kad tai tik buvo atsitiktinis kažkoks tai priedas, galėjo būti kažkokia aplinkybė, kuri galėjo prilipti prie dar kažkokio tai fakto, bet pats veiksmas yra keistas iš tikrųjų, nes visais atvejais arba jisai padarytas labai kvailai, arba tiesiog sutapimo kažkokia tai grandinė, kuri galėjo būti ir didesnė.
Bet galvoju, tyrimas turi būti labai detalus ir aš įsivaizduoju, tai turime aiškintis ir apie, tarkim, Vaido Kraniausko, nežinau, socialinę būsiną šiuo metu finansinę, gal jis yra turėjęs kažkokių skolų, gal jis turi kažkokių finansinių įsipareigojimų, mano žiniom, pastaraisiais metais jis turėjo tam tikrą sunkų laikotarpį, bet liktais dabar jau buvo atsigaunantis žaidėjas, jis turi šeimą, yra motivacijos dėl ko stengtis ir nežinau, ar tokiais būdais jis galvoja savo gerbuvį pagerinti. Kita vertus, sakau, tai nėra NKL žaidėjas, kuris uždirbtų tik 1000 eurų per mėnesį, tai yra žaidėjas, kuris pasirašė normalų kontraktą su Lietkabeliu, taip kad čia turi būti viskas labai detaliai išanalizuota, žvelgiant ne tik į metimus ar trenerio nuojautas, bet galbūt net per kažkokius asmeninius ryšius, kokia buvo Vaido situacija kasdienybėje.
Ir pabaigai aš noriu pasakyti, kad kuomet Lietuvos krepšinio lyga deklaruoja švarų sportą, švarų žaidėjų klubų elgesį ir pasisako kategoriškai prieš lažybas, aš galvoju, kad nei vienas, ypatingai toks jaunas žaidėjas, sugrįžtantis žaidėjas, nedrįstų rizikuoti ir bandyti kažką tai daryti tokio neleistino.
Kita vertus dar pridėsiu, kad reikia pripažinti, ta FIBA turnyrų terpė yra palanki tokiam dalykam, atsinom, Rolando Lyvo buvo istorija, jis irgi žaisdamas Utenos Juventus, berods net ir darė kažkokius savo taškų, galbūt irgi statymus, bent jau tuo jis buvo įtariamas ir kaltinamas ir būtent per FIBA čempionų. Ta buvo FIBA Europos iššūkio berods taurės turnyras, taip kad tas turnyras yra pakankamai parankus jaukas, nes ypač dabar žinant Lietkabelio situaciją, kai Lietkabelis turi tik teorinius galbūt šansus, galbūt visai nebeturi šansų iš esmės žengti kitą FIBA čempionų lygos etapą ir dar noriu ką pabrėžti, kad iš tikrųjų ta problema egzistuoja ir jos mastas, bent jau kiek man teko bendrauti su žmonėmis, kurie turi ryšių tose abiejose barikadų pusėse, tų geriečių ir blogiečių. Tas mastas yra milžiniškas ir mums nesuvokiamas, tik viena priežastis, kodėl mes to nežinom, kad sunku įrodyti, pagauti tuos visus nusikaltelius, bet statymų skaičius tam pačiam futbole Lietuvos krepšinėje, aš irgi esu girdėjęs visokiausių istorijų net apie garsius žaidėjus, jis yra nesuvokiamas ir tam ta terpė Rūtenės Biros bausimės praeita labai lengva, tu gali pastatyti už labai prastą pirmą kėlinį, tarkim kažkokį didelį skirtumą už savo neįmestus taškus ir liūdna girdėti įtarimus, ypač pastarosim dienom teko girdėti įtarimus dėl tam tikrų komandų, kur atrodo jos yra visiškai švariausios ir po to tu žiūri tas rungtynės ir su tuo užsidės tuos įtarimo akinius ir žiūri tas rungtynės, gaudai tuos scenarius ir blogiausia, kai tas iš ankstinė prognozė pralaimėtos, tarkim, didelių skirtumų rungtynės pasiteisina, iš tikrųjų tada nežinau, kom tikėti ir ką galvoti, bet ta problema yra gal ne per mažai viešai eskaluojama, bet ji neegzistuoja ir jos masas yra didesnis, negu mes suvokiam.
Taip, apie tai galėtų ir lošimo bendrovės garsiau kalbėti, besti kažkokius tai signalus ar nesignalizuoti garsiau apie tai. Jos be abejo yra atsargios ir pakankamai rizikingų kažkokių tai įstatymų įprastai nepateikia arba išėma juos, jeigu pajunta kažkokią tai grėsmę, žaidžia labai atsargiai, kad nebūtų apgautos. Ir galvoju, jeigu šiuo metu jos sujudo ir kažkiek tai nukentėjo dėl to, tai dėl to, ko gero, yra pagrindo apie tai kalbėti ir tai analizuoti.
Rūtenis Pulauskas, Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, tai buvo laida Ginčas, mūsų epizodus galite rasti portale 15 min ir YouTube kanale.